Είδαμε, αγαπητοί μου, πως ενομοθετήθη η εντολή, και είναι και εντολή η νηστεία μέσα εις τον Παράδεισον. Ο Θεός έδωσε τρεις εντολές μέσα εις τον Παράδεισον. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν μένει χωρίς εντολή. Έπρεπε να εργάζεται τον Παράδεισον, έπρεπε να φυλάτει τον Παράδεισον και έπρεπε και να τηρήσει κάποια νηστεία, δηλαδή να μην μετέχει κάποιου καρπού. Αυτές οι τρεις εντολές εδόθησαν μέσα εις τον Παράδεισον. Βέβαια, δυστυχώς, η τρίτη επατήθη, την αθέτησε ο Αδάμ και η Εύα, την αθέτησαν, και το αποτέλεσμα ήταν τελικά να χάσουν τον Παράδεισο. Όταν, αυτά λέγαμε χθες, όταν ενομοθετήθη η νηστεία στους Εβραίους και η διάκριση εις καθαρών και ακαθάρτων ζώων, σκοπόν είχε την προσπάθεια αναμνήσεως της αρχαιγόνου καταστάσεως του ανθρώπου μέσα εις τον Παράδεισον, αλλά και η βίωση μιας μελλοντικής καταστάσεως. Έπρεπε οι πρωτόπλαστοι, συγγνώμη, οι Εβραίοι να ενθυμούνται από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι, αλλά και πού θα φτάσουν οι άνθρωποι. Αυτό το δεύτερον λέγει ο Αστέριος Αμασίας, ότι νηστεία εστί της μελούσης ζωής εικόν. Τι είναι η νηστεία? Μία εικόνα της μελλοντικής ζωής. Ότι δηλαδή στην Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το γνωρίζουμε και πάντα να το θυμόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του τα εξής: «Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει». Δηλαδή τα φαγητά έγιναν δια το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, και το πεπτικό σύστημα έγινε δια τα φαγητά. Ο Θεός όμως λέγει και αυτήν την κοιλία, το πεπτικό σύστημα δηλαδή, και αυτά τα βρώματα, τα φαγητά, αυτά όλα λέγει θα τα καταργήσει, θα τα θέσει εκτός ενεργίας πλέον. Για να προσθέσει ότι η Βασιλεία του Θεού ουκέστη βρώσεις και πόσεις. Η Βασιλεία του Θεού πλέον δεν θα είναι τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Αν και ο Κύριος χρησιμοποίησε έντονα την εικόνα της Βασιλείας του Θεού ως δείπνον, όμως στη Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, δεν θα υπάρχει η γνωστή μας τροφή. Τα καινούργια σώματα μετά την Ανάσταση των νεκρών στην καινή κτήση δεν θα έχουν την ανάγκη αυτής της τροφής για τη συντήρησή τους, αφού η φθορά θα έχει εκλείψει. Όταν λέμε τα σώματά μας θα είναι άφθαρτα και αθάνατα, η φθορά με την αθανασία δεν είναι το ίδιο. Φθορά ήδη έχουμε εμείς εις τον παρόντα κόσμο, όταν μεγαλώνουμε, τρώμε για να ζήσουμε, γυράσκουμε, όλα αυτά είναι το στοιχείο της φθοράς. Αλλά εφόσον όμως εις την Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει η φθορά, τότε βεβαίως δεν υπάρχει και η ανάγκη αναπληρώσεως δυνάμεων. Σημειώσατε ότι τα σώματά μας θα είναι πλέον, προσέξτε εδώ γιατί υπάρχει μέγιστος κίνδυνος παρεξηγήσεως, πνευματικά. Αλλά όταν λέμε πνευματικά, εδώ είναι τώρα ο κίνδυνος, τα σώματά μας θα είναι πνευματικά. Δεν σημαίνει ότι θα είμεθα άειλοι. Ξέρετε πως οι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό? Όταν ακούνε αυτό το πνευματικό σώμα, ότι θα είμεθα άειλοι, ποιος σας το είπε? αφού θα έχουμε ανάσταση νεκρών, θα έχουμε ανάσταση αυτού του σώματος, το οποίο υπήρξε κάποτε υλικόν. Αλλά όταν λέμε πνευματικό σώμα, εννοούμε ότι δεν θα συντηρείται από τις τροφές, το ψωμί και το λάδι κλπ, αλλά θα συντηρείται από το Πνεύμα το Άγιο. Όπως ο Θεός είπε, πρέπει να φάμε για να ζήσουμε. Τώρα ο Θεός θα πει ότι δεν θα φάμε πια, αλλά θα συντηρηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς λοιπόν τίποτα να τρώμε, θα έχουμε την αυθαρσία και την αθανασία. Γράφει ο Θεοφύλακτος τα εξής: το μενγαρ σώμα ο νυν έχομεν, αυτό που τώρα έχουμε, λέγει ψυχικόν εστίν. Τι θα πει ψυχικόν? Ξέρετε ότι έχουμε μία τριμερή κατά των Παύλων διαίρεση. Έχουμε το σαρκικόν ή τους σαρκικούς ανθρώπους, το ψυχικόν ή τους ψυχικούς ανθρώπους και το πνευματικόν ή τους πνευματικούς ανθρώπους. Σαρκικόν, ψυχικόν, σωματικόν, πνευματικόν. Τι είναι το ψυχικόν? Δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή. Είναι το ζωικόν. Διότι η ψυχή πολλές φορές αναφέρεται στην Αγία Γραφή και εννοείται η ζωή. Συνεπώς, έχουμε το υλικό, το ψυχικό, δηλαδή το ζωικό, και το πνευματικό, που έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει ο Θεοφύλακτος: του τέστη ψυχή διοικούμενον και ζωογονούμενον τις φυσικές και ψυχικές ζωικές ποιότηση και δυνάμεση. Το δε μετά την Ανάσταση πνευματικών ονόμασεν ο Παύλος. Μετά την Ανάσταση θα έχουμε πνευματικά θέματα. Ήγουν, δηλαδή πνεύματι, ζωογονούμενον, θείο και διοικούμενον. Και ου ψυχή θα διοικεί πλέον και θα συντηρεί το Πνεύμα το Άγιο, και όχι η ψυχή, δηλαδή όχι οι ζωικές δυνάμεις. Ξαναλέω, ψυχή θα πει ζωική. Τρόπο απορρίτω, με τρόπο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και πνευματικό, προς αυθασίαν μεταστοιχειωθέν και εν ταύτη συντηρούμενον. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηστεία είναι μια εικόνα πράγματι, όπως μας υπόθηκε, ότι είναι της μελούσης ζωής. Όπως τρώμε λίγο ή καθόλου, έτσι ακριβώς μας θυμίζει εικόνα πάντοτε της Βασιλείας του Θεού, που εκεί δεν υπάρχει βρώσεις και πόσεις. Η νηστεία λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι μια σπουδαία υπόθεση, όχι μόνο εργαλείων αρετών, όχι μόνο αρετή, όχι μόνο εντολή, αλλά και εικόνα της μελούσης ζωής. Για να έχουμε μια ωραία έτσι ανάλυση της νηστείας εις τον παρόντα κόσμο, παίρνουμε από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, συγγνώμη, από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, από τον 14ο λόγον του, τα εξής, τα οποία θα σας τα πω σε ανάλυση. Μακάρι να είχαμε το χρόνο μας πάντοτε οι άνθρωποι απέραντο, και να δείχνουμε όλο το μέγεθος του θησαυρού της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, αλλά δεν τον έχουμε αυτόν τον απέραντο χρόνο. Έτσι λοιπόν, για να μην αργήσουμε, σε απόδοση σας λέω κατευθείαν, χωρίς να αναλύω. Νηστεία είναι η βία της νοθρής μας φύσεως και η περιτομή της ευχαριστήσεως του λάριγκος, περιτομή το κόψιμο, η εκτομή κάθε πειρασμικής πυρώσεως, η εκοπή κάθε πονηρών λογισμών, η απελευθέρωση από κάθε ενυπνιασμό, η καθαρότητα στην προσευχή, ο φωτισμός της ψυχής. Όλα αυτά η νηστεία είναι, το φύλαγμα του νου, η διάλυση της ψυχικής πορώσεως, η θύρα της κατανήξεως, ο ταπεινός στεναγμός, η χαρούμενη συντριβή της καρδιάς, η αργία της πολυλογίας, ο φύλακας της υπακοής, ο ανάλαφρος ύπνος. Πραγματικά λέει εδώ, σταματώ λιγάκι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν φας πολύ στριφογυρίζεις το κρεβάτι σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Πράγματι η νηστεία είναι ο ανάλαφρος ύπνος. Η υγεία του σώματος, πόσα θα είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό. Η πρόξενος της απαθίας, η συγχώρηση των αμαρτημάτων, η θύρα και η απόλαυση του παραδείσου. Είδατε πόσα προσόντα έχει η νηστεία, ανύποπτα για μας όπως ζούμε, και πολλές φορές νομίζουμε ότι η νηστεία είναι μια αγκαρία για να την κάνουμε, και όμως αν ξέραμε τα προνόμια της, τα χαρίσματά της, αν προσέξουμε πως αντιλαμβάνονται την νηστεία εκείνοι που νηστεύουν, θα αντιληφθούμε ότι γίνεται μια αφετηρία επιδείξεως και αυτοσκοπού. Εδώ θα λέγαμε, πράγματι πολλές φορές νηστεύουν οι άνθρωποι, περισσότεροι, για έναν αυτοσκοπό. Θεωρούν δηλαδή την νηστεία σαν ένα σκοπό. Είναι ένα σκοπός η νηστεία, αλλά είναι ένα μέσο. Και ακόμα και μια επίδειξη που, όπως είναι ο Φαρισαϊσμός. Θυμηθείτε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Νηστεύω, λέει, δις του Σαββάτου. Οι Εβραίοι νήστευαν τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Εμείς, για να μην μοιάσουμε με αυτούς, οι πατέρες το παν έκαναν να μην ταιριάζομαι στη λατρευτική μας ζωή, στην ηθική μας ζωή με τους Εβραίους. Το παν έκαναν, όπως και η μετάθεση του Πάσχα. Ο Χριστός ανεστήθη στο νομικό Πάσχα, του νόμου το Πάσχα, που είναι κάπου εκεί τέλος Μαρτίου, 14-15 του μηνός Νισάν. Οι πατέρες, όχι, θα το μεταθέσουμε, για να μην μοιάζουμε με τους Εβραίους πουθενά, σε τίποτα. Και είπαν εκείνα που ενομοθέτησαν δια το Πάσχα, σύμφωνα με τη σελήνη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, με πολύ προσοχή να μην μοιάσουμε στους Εβραίους σε τίποτα, οι οποίοι όλα τα θεωρούσαν έναν τύπον και μία επίδειξη. Δεις του Σαββάτου, που λέγει λοιπόν ο Φαρισαίος της παραβολής, εννοεί δυο φορές την εβδομάδα, Σάββατον λέγεται και η εβδομάδα, δυο φορές την εβδομάδα νηστεύω. Και εμείς νηστεύουμε δυο φορές την εβδομάδα, όχι τις ίδιες μέρες. Σας το ξαναλέγω. Και πού στηρίζεται η Εκκλησία και οι πατέρες? Εάν δεν κάνετε, λέει, κάτι πολύ περισσότερο από εκείνο το οποίο έκαναν οι Φαρισαίοι. Τι είναι αυτό το περισσότερο? Όλα εκείνα τα οποία ενομοθετήθησαν και τα οποία η Εκκλησία τα μετέρχεται. Λοιπόν, αγαπητοί, πολλοί χριστιανοί μας θεωρούν σαν κύριο σκοπό, ενώ δεν είναι, είναι μέσον, την νηστεία, αλλά και ένα στοιχείο επιδείξεως. Όταν ο Φαρισαίος λέει στον Θεό, και τι, επιδεικνύεται εις τον Θεό, κοιτάξτε κατάντημα, επιδεικνύεται εις τον Θεό, και πόσοι στην προσευχή τους επιδεικνύονται εις τον Θεό. Τα ακούσατε? Στην προσευχή τους επιδεικνύονται εις τον Θεό. Κύριε, έχω κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω λεημοσύνες, κάνω αυτά, ιδρύματα, συντηρώ τούτα εκείνο. Έφτωχε άνθρωπο. Και τι θες τώρα, να καλοπιάσεις τον Θεό, να επιδειχθείς τον Θεό? Μα δεν είσαι ανόητος άνθρωπος? Το χειρότερο, το χειρότερο, ότι δεν δίδονται πνευματικές διαστάσεις στην νηστεία. Δεν δίδονται. Σου λέει, απέχω από φαγητό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ούγαρ τούτο εστίν παρελθήν νηστείαν, εάν τον χρόνων παρέλθομεν, αλλά αν με τα κατορθωμάτων παρέλθομεν. Δεν είναι απλώς να μπούμε και να βγούμε από την νηστεία, αλλά πρέπει όμως να μπούμε και να βγούμε αφού θα έχουμε επιτύχει, λέει, κατορθώματα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαφής και λέγει: απήλθεν η νηστεία, αλλά μενέτο η ευλάβεια. Η νηστεία, μπήκαμε σήμερα, το Πάσχα θα τελειώσει η νηστεία. Ναι, λέει, θα μπει και θα βγει, αλλά πρέπει όμως να μείνει ο καρπός της νηστείας, που είναι η ευλάβεια. Ευλάβεια, ευλαμβάνω, ευλαμβάνω, ευλάβεια. Δηλαδή, αν πιάσω κάτι, να το πιάσω με καλόν τρόπον. Ακόμα και το όνομα του Θεού, με καλόν τρόπον. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάω δε των Ιησού Χριστών, των Θεών γενικά, να μιλάμε με τρόπο ανόητον, ανευλαβή, ασεβή τρόπο. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: μάλλον δε ουδέ η νηστεία απήλθεν. Μάλλον, λέει, η νηστεία δεν πέρασε. Απαρήλθεν η νηστεία η σωματική. Δεν νηστεύουμε πάντοτε. Πέρασε, λέει, η νηστεία η σωματική. Αλλού παρήλθεν η νηστεία η πνευματική. Αλλά η πνευματική νηστεία δεν πέρασε. Αυτή μένει μέρα και νύχτα. Δηλαδή, πρέπει να εφέρουμε τον καρπόν πάντοτε της νηστείας, ο οποίος δεν περνά. Και υπογραμμίζει ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος: νηστεύον δε ούτ' αυτήν την των πολλών. Όχι την νηστεία που κάνουν οι πολλοί άνθρωποι, αλλά την ακριβή νηστεία, ούτ' την των βρωμάτων αποχήν μόνον. Όχι μόνο να απέχουμε από τα φαγητά, αλλά και την των αμαρτημάτων. Αλλά πρέπει να απέχουμε και από τα αμαρτήματα, που είναι η αρνητική όψη της νηστείας. Διότι υπάρχει και η θετική όψη, και μάλιστα γρήγορα γρήγορα σας διαβάζω μόνο αυτά που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και σε μετάφραση. Νηστεύεις; Δείξε μου την μετέργα σου. Και ρωτάς ποια έργα; Εάν δεις φτωχό, έλεησέ τον. Εάν δεις εχθρό, συμφιλιώσου. Εάν δεις κάποιον να προκόβει, μη τον ματιάξεις με τον φθόνο. Εάν δεις όμορφη γυναίκα, ξεπέρασέ την. Μη νηστεύει μόνο το σώμα, αλλά και τα μάτια. Παράβαλε τηλεόραση. Ξέρετε πώς θα νηστεύουν, αλλά θα βλέπουν τηλεόραση όμως. Ναι, ναι, θα βλέπουν τηλεόραση όμως. Λοιπόν, αλλά και τα μάτια και η ακοή και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματος πρέπει να νηστεύουν. Να νηστεύουν τα χέρια μένοντας καθαρά από κάθε αρπαγή και πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια με την αποχή τους από θεάματα παράνομα και απρεπή. Να νηστεύουν τα μάτια με το να παιδαγωγούνται να μην βλέπουν όμορφα πρόσωπα και να μην περιεργάζονται ξένα κάλλη. Λες ότι δεν τρως κρέας. Μη τρως όμως με τα μάτια σου την ακολασία. Να νηστεύει και η ακοή. Και η νηστεία της ακοής είναι να μην δέχεσαι κατηγορίες και διαβολές. Να νηστεύει και το στόμα από κατηγορίες και αισχρά λόγια. Γιατί ποιο είναι το κέρδος όταν νηστεύομαι από κοτόπουλα και ψάρια, όταν τρώμε και δαγκώνουμε τους αδερφούς; Γιατί αυτός που κατηγορεί έφαγε αδερφικά κρέατα. Δάγκωσε τη σάρκα του πλησίον. Βέβαια δεν έμπηξε τα δόντια σου στην ανθρώπινη σάρκα, αλλά με την κατηγορία, τα προσέθετα και με τη συκοφαντία, τα νοητά σου δόντια τα έμπηξες στην ψυχή. Και ο Φαρισαίος έλεγε ότι ενίστευε, αλλά σε τίποτα δεν ωφελήθηκε. Γι' αυτό συμπληρώνει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μάθομεν της νηστείας τους νόμους, ποιοι είναι οι όροι και οι νόμοι δηλαδή της νηστείας, ή να μην τρέχουμε αδήλως. Για να μην τρέχουμε, δηλαδή μετερχόμεθα την νηστεία κατά τρόπον που δεν είναι σωστός. Τι έχουμε να ωφεληθούμε? Πώς πρέπει να γίνεται η νηστεία, αγαπητοί? Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι, πάρα πολλοί τρόποι, δηλαδή πολλοί τρόποι και πολλές οι προϋποθέσεις. Αν έχουμε μικρό παιδί, αν έχουμε εγκυμονούσα γυναίκα ή θυλάζουσα, εάν έχουμε άρρωστον άνθρωπο, εάν έχουμε ό,τι έχουμε, που βέβαια θα πρέπει να αναλόγως να θέσουμε και τους όρους της νηστείας. Βέβαια μπορώ να σας πω μόνο πάρα πολύ σύντομα, ήδη 2-3 άνθρωποι με ρώτησαν για να κάνουν το τριήμερο, δηλαδή να μην φάνε τίποτα, να μην πίνουν τίποτα. Ξεκινάει η νηστεία από την ασιτία, δηλαδή δεν τρώω τίποτα. Μετά η νηστεία που είναι χωρίς λάδι. Τρίτον, όταν βάλουμε λάδι, και αυτό λέγεται μάλιστα λύσης νηστείας. Μετά πηγαίνουμε στο ψάρι, και μετά πηγαίνουμε στα γαλακτερά, και μετά πηγαίνουμε και στο κρέας, που λέγεται κατάλυσης. Λύσης το πρώτο, κατάλυσης το δεύτερο, κατάλυσης της νηστείας. Εδώ μία διόρθωση να κάνουμε, αγαπητοί μου, μιας φοβεράς συνηθίας. Νομίζουν πολλοί ότι προκειμένου να εισέλθουν σε μία τεσσαρακοστή πρέπει να φτάσουμε σε υπερκορεσμό και κρεπάλι και μέθη πριν από την νηστεία. Παραβάλλατε. Χθες και σήμερα ακόμα πόσοι άνθρωποι εισέρχονται μέσα στην νηστεία, αν εισέρχονται, πώς τρώνε, πώς διασκεδάζουν, τι καρναβάλους, τούτα εκείνα, πόποφρι, τι παρανόησης φοβερή, προκειμένου να εισέλθουμε εις μίαν τεσσαρακοστή. Και νομίζουμε πολλές φορές να φάμε, να φάμε, μπας και πρέπει να αντέξουμε μέχρι το Πάσχα. Τι ανόητοι που είμαστε. Αρχίζουμε λοιπόν με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά και όταν τελειώσει η νηστεία, που αμφιβάλλω κατά πόσον θα νήστευαν οι άνθρωποι, και εκεί πάλι με τα μούτρα πέφτουμε, το Πάσχα. Τι τρώνε οι άνθρωποι, πόσοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο ακριβώς γιατί δεν επρόσεξαν πώς πρέπει να φάνε και πώς πρέπει να περάσουν από την νηστεία εις την μη νηστεία. Δεν το προσέχουν αυτό, με τα μούτρα, όλα. Αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί είναι όχι μόνο αφύσικον και ανόητον, αλλά είναι και αμαρτωλό. Ενώ θα έπρεπε προοδευτικά να εισερχόμεθα εις μίαν τεσσαρακοστήν και προοδευτικά να βγούμε από την τεσσαρακοστήν. Είδατε τώρα 3 εβδομάδες, πάμε σιγά 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 σιγά. Σοφότατα οι πατέρες τα πράγματα αυτά τα εθεμελίωσαν. Έτσι δεν θα πέσουμε με τα μούτρα την ημέρα του Πάσχα, θα φάμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε όμως και μία εγκράτεια, διότι έτσι θα έχουμε μία σωστή μόνο και σωστή νηστεία, αλλά και υγιεινή νηστεία. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, μη διαμέθεις ίωμεν να έλθουμε εις την νηστεία, μη δε από νηστείας εις μέθην καταλύσομεν πάλι. Δηλαδή με μέθη να μπούμε, με μέθη να βγούμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Και μάλιστα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το θεωρήσουμε επιγραμματικό αυτό που λέει ο ίδιος πατήρ. Ο καιρός της νηστείας ο πάντοτε. Ο καιρός της νηστείας δεν είναι πάντοτε. Της εγκρατείας πάντοτε. Πρέπει όμως να έχουμε την εγκράτεια πάντοτε. Θα φάμε εκείνο που πρέπει. Δεν έχουμε νηστεία, ναι, αλλά θα φάμε εκείνο το οποίο πρέπει να φάμε, και θα το φάμε με εγκάθεια. Έτσι λοιπόν, νηστεία, λέει ο ίδιος πατήρ, πηγή φιλοσοφίας απάσης. Είναι, λέει, πηγή η νηστεία κάθε φιλοσοφίας, δηλαδή κάθε σοφροσύνης, κάθε φρονήσεως και ούτω καθεξής. Αγαπητοί μου, πολλά θα έχει να πει κανείς για το θέμα της ληστείας, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μια ματιά αν ρίχναμε σε εκείνους που νίστευσαν μες στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης εμπροκειμένου, θα δούμε τι μεγάλα έργα κατόρθωσαν. Και λέγει μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, αλλά επί την ιστορία βαδιζέτο ο λόγος. Να κοιτάξουμε την ιστορία. Το αρχαίον της νηστείας διεξιών. Όταν διεξήλθαν την νηστεία, οι άνθρωποι όσο μεγάλοι και τρανοί στάθηκαν. Και έχουμε, ο Μέγας Βασίλειος μάλιστα αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα. Κοίταξε, λέγει, ο Ισάφ από γαστριμαργία επούλησε τα πρωτοτόκια του, η λεμαργία του. Εγώ λέω τώρα θα κοιτάξω πρωτοτόκια και τέτοια πράγματα και παραμύθια, όπως λένε μερικοί. Ο Σαμουήλ ο προφήτης ήτανε και κριτής, ήτανε τέκνον μάνας που νίστευε και προσήφθηκε το. Γι' αυτό ο Θεός της έδωσε τον Μέγαν Σαμουήλ, ο προφήτης Ηλίας, ο Μωυσής. 40 μέρες ο προφήτης Ηλίας, 40 μέρες ο Μωυσής προκειμένου να πάρει τον νόμο. Ο δε Ηλίας για να φτάσει στην Θεοφανία. Ιστόρος και αυτός, ιστόρος Σινά, στο ίδιο βουνό σε άλλη κορυφή μόνο. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλος ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες για να μας δείξει ότι και εμείς πρέπει να νηστεύουμε. Και τα μεγάλα έργα είναι πάντοτε καρπός της νηστείας. Ποια μεγάλα έργα? Αυτή η πνευματική μας ζωή, αγαπητοί μου, είναι καρπός της νηστείας. Τι λέτε, θα παρερχόμεθα την νηστεία? Θα την περιφρονούμε? Θα την κοροϊδεύουμε? Γιατί πολλοί κοροϊδεύουν και την νηστεία. Όχι, θα την ευλαβούμεθα. Γιατί από εκεί έχουμε πάμπολα πράγματα να κερδίσουμε. Και επιτέλους είναι η νηστεία εντολή του Θεού.